Раз-два от мястото на събитието.
Представяне на резултатите от четвъртото тримесечие на 2018 година за тенденциите и нивата на незаконната търговия с цигари от проучването на празните опаковки от 26 февруари.
Процента за четвърто тримесечие на 2018 година не предназначени за вътрешния пазар. Това е поредния рекорд, най-ниско ниво измерено в страната на потребление на цигари, не предназначени за местния пазар. И тук може да видите тенденцията и намалението. През третото тримесечие на 2018 година резултата показваше слабо покачване спрямо предишното тримесечие, но в края на годината, през ноември месец, 4,4% от събраните опаковки са показали резултати за непредназначени за нашия пазар. Това е една устойчива тенденция, която следва от, може да се каже, от края на 2015 година. Намалението е с 0,9 пункта спрямо предишното тримесечие на тази година. На следващия слайд сме показали разпределението на дела на цигари по марки. В голямата си част това са познати марки, включително и други, които не са били известни на нашия пазар. Тъй като тези, които не са идентифицирани, чия собственост са доста голям дял, около 20%, това са под 1% дял, не предназначени за пазара. Затова този път сме показали и останалите, които са под 1%, защото са доста. Показали сме ги за целите на анализите на Агенция Митници и МВР, които смятам, че има достатъчно информация за тези марки. Но ето и тук те са изредени, така че те могат да правят анализи, сравнения с задържанията и намиранията на пазара на такива продукти. Избрали сме някои от марките, които са налични в кавички топ 10 на непредназначените за местния пазар през всяко от тримесечията на 2018 година. Целта е да покажем, че има известна флуктуация в дела на тези марки, но всички тези марки са присъствали на нелегалния пазар през цялата година. Но, както виждате, има такива, които са с устойчиво постоянно присъствие, а други, които са намаляли изключително и са били изключително високи в предишно тримесечие, например Комплимент, например Капитал. Това са марки, които са от така наречените illicit whites, чието следи е трудно да бъдат проследени. На следващия слайд показваме агрегирано по компании дела на цигари, които са по компании. За първи път виждаме Филип Морис с най-голям дял марки от тези, които са непредназначени за местния пазар. Разбира се, аз като представител на компанията, това е притеснително за нас, но ние прилагаме различни политики и стратегии за анализиране на състоянието на нелегалния пазар. Едно от обясненията, и ще го видите по-късно, е, че има един доста голям дял от Сърбия на марка, която не е налична на нашия пазар. И мога да се върна на предишния слайд, за да ви покажа, че толкова 1%. Нека да кажа, че в този малък 4,4% дял вече броя на опаковките действително е доста намалял, така че не става дума за огромни количества. По-голямата част от навлезлите в нашата страна цигари, непредназначени за местния пазар, са от турската граница и в случай от сръбската. Говоря за марките на Филип Морис. След нас е Карелия Табако с 12,5%, неизвестни и с неустановен произход 8,5%, British American Tobacco марки с 8,2% и отново British American Tobacco с произведени от Булгар Табак 7,2%. Останалите на European Tobacco, Секап, това са неприсъстващи на нашия пазар компании и под 5% може да ги видите. JTI, Imperial, Finance Consult, произведени от King's Tobacco International и така нататък. Отстрани може да прегледате и останалите с по-малък дял, по-малко от 1% дял компании. Като че ли се запази тенденцията да намалят дела на тези, които са маркирани или етикетирани за duty free, за безмитна търговия, през това 3 месече 1,8 спрямо 2,6 тези, които са маркирани за duty free, а останалите са с неопределен произход. Тези, които са с неопределен произход по отношение на компания, всъщност са показани в последния комин. Прави впечатление, че дела на тези, които са навлезли от сръбския пазар, се е увеличил спрямо предишните 3 месечия. Картата на България с отбелязани градовете от основната извадка като че ли не показва райониране или някаква тенденция. Разпръснати са градовете, тези, които са над измереното средно 4,4 и останалите. На следващия, но общо взето почти равен брой градове са над 4,4 и под средното за страната. Тук може да в подробности да се проследят тенденциите и движението по градове. Хасково все пак остава едно от високите нива на незаконни цигари. Плевен 10% устойчиво в последните, да кажем, 4-3 месечия от 2018 година. Перник с подобрение на нивата, Благоевград също с известно намаление. С червено са отбелязани тези, които нивото на незаконно потребление е пораснало, а с зелено тези, в които е намаляло. Това са градовете от фокус извадката, само за визуализация къде се намират. И това са измерените нива. Трябва да отбележа, че това е 29% от намерените в Свиленград, т.е. около една трета от тези, които са анализирани от Свиленград, са непредназначени за местния пазар. В Дупница и в Монтана има увеличение, но в Кюстендил сериозно намаление. Димитровград и Сандански също надолу. Показваме градове, които са по-високи от средното за 2018 година ниво. Като Свиленград, както споменах, е град от фокус извадката, но съзнателно сме го сложили, за да се види нивата там, как те винаги са били доста над средното ниво. Но в Хасково, Плевен, Перник и Велико Търново се задържа нивото високо. А това пък са градовете с по-ниски от средното за 2018 година. През 4-те 3 месечия Русе, София, Варна, Враца, Шумен и Сливен. Някои от опаковките, които са били събрани и анализирани през изминалото тримесечие, някои от тях са познати от преди, други като например джентълмен е нова. Страните от Европейския съюз, сравнение между трето и четвърто тримесечие на 2018 година, виждате, че са малко страни. Причината е, че през третото тримесечие много по-малък брой страни от Европейския съюз извършват това проучване, а за четвърто тримесечие все още нямаме резултати за Румъния и Гърция, където проучването е извършено. Но все пак сравнително с тези, за които имаме данни и за двете тримесечия, България е с най-ниско ниво и за двете тримесечия, като виждате, че в някои от страните Литва, Германия, Естония има увеличение за последното тримесечие, Полша стабилно, в Италия, в България намаля. Това е сравнение за страни от Европейския съюз между четвърто тримесечие за тази година, т.е. това, за което в момента говорим, и същия период за 2017, т.е. с една година, за едногодишен период. България отново на челно място, така да се каже, в съревнованието, ако има такова, но тъй като средното потребление на незаконни продукти за целия Европейски съюз е около 10 или под 10%, може да видите, че по-голямата част от страните са над този процент, а България, Италия, Хърватия обичайно са под тези проценти. Мисля, че този слайд е доста показателен за начина, по който се справя правоохранителните органи в България с проблема с незаконната търговия с цигари. Основните ни послания и изводи са подобни, както винаги, но нека да обобщя, че през това последно тримесечие на 2018 година се наблюдава едно значително намаление с 0,9 пункта спрямо предходното тримесечие и с 2,2 пункта спрямо същото тримесечие за 2017 година, което смятаме, че е индикация за устойчива и положителна тенденция. Средно претегленото ниво за цялата година на база на общия обем на пазара цигари в страната е около 5%, 5.03, което е намаление с 1,8 пункта в сравнение с 2017 година. За нас в индустрията и за обществото е ясно, че борбата с незаконната търговия с цигари е изключително отчетлив и ясен приоритет, имайки предвид интереса и посещаемостта на тази наша среща, за което благодарим. Но това не е само за себе си като резултат, просто цифра или някакъв добър резултат. Това дава всъщност изключително добър ефект по отношение на приходите от акцизи. През 2018 година над 2,5 милиарда лева приходи от акциз, което е рекордно високо ниво в сравнение с 2017 и 2016, където е било 2,3 милиарда, с още 64 милиона лева нагоре през 2017 година. Вярваме, че сътрудничеството на държавата с бизнеса е ключово на всяко едно ниво, но в случая по отношение на нашия бранш с инициативата срещу незаконната търговия. И смятаме да поддържаме това във времето. Надяваме се да имаме прием и от държавата в лицето на най-висше стоящите в правителството лица и да продължим заедно усилията в разпространението на нелегални продукти, включително и на други тютюневи изделия, рязан тютюн и така нататък. Бихме искали да отчетем още един път от името на инициативата и да приветстваме редица законодателни инициативи, които намериха своето място в съответната законова и нормативна уредба, които са въведени от 2019 година. Това са инкриминирането на производството и разпространението на нелегални тютюневи изделия и свързаните с тях подготвителни дейности, създаването на регистър на лицата, с които се занимават с внос, производство, продажба и на машини и съоръжения на тютюневи изделия. По-строгите законови санкции за производство и съхраняване на акцизни стоки. Административни неща, които предстоят да бъдат въведени, премахването на цената от бандерола, поставянето и на опаковката, намаляването на бандерола във връзка с въвеждането на изискванията на директивата и така нататък. И всички тези мерки дават възможност за защита на законния бизнес и по-стриктно правоприлагане спрямо нелегалния пазар. Бих искала да спомена, че към настоящия момент България въвела абсолютно всички изисквания на всички мерки за контрол на тютюна в своето законодателство и считаме, че каквито и да било екстремни регулации от началото на веригата на доставки на тютюнопроизводителите, които са тук днес с нас, до потребителите, биха довели до разклащане и пробойни в тази добра и положителна тенденция. Затова апелираме за каквито и да било законодателни инициативи да бъдат извършвани с консултация с нас, с индустрията, които имаме претенцията да имаме експертиза в тази област и апелираме да не се допускат екстремни регулации само няколко месеца преди да бъдат въведени една от най-сложните регулации, проследяването и наблюдението на цигари и тютюн за пушене с отбелязване на нов идентификационен номер. Усилено работим заедно с Министерство на финанси, Агенция Митници и печатница на БНБ за имплементиране на новата система, възможно най-гладко и съвсем на време. Да, благодаря за вниманието и само преди да продължим нататък, искам да кажа, че в залата присъстват представители на асоциацията, Национална асоциация на тютюнопроизводителите, господин Филев, благодаря ви. И също така присъстват представители на три от организациите, които изработват сериозни проекти за противодействие, анализи, борба с незаконната търговия, Центъра за изследване на демокрацията, Институтът за пазарна икономика и УНСС. Професор Димитров е тук, Тихомир Безлов и Петър Ганев. Те спечелиха преди 2 години проекти по PMI Impact, който е проект за финансиране по места на такива проекти, които могат да спомогнат за анализи на действия, включително и действия от страна на организираната престъпност, свързани с незаконната търговия с цигари. Бих искала да ги помоля съвсем накратко да представят своите проекти, които от 2 години те работят по тях и юни месец очаква да бъдат приключени. Но бих искала да им дам думата, за да кажат по 2 думи и ако има въпроси към тях също да бъдат зададени. Господин Димитров, професор Димитров.
Благодаря, госпожо Джавелекова. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин главен прокурор, господа министри, представители на правоохранителните органи, уважаеми гости. Аз съм професор Димитър Димитров, ръководител на катедра национална и регионална сигурност и декан на факултет икономика на инфраструктурата на Университета за национално и световно стопанство. Нашият проект включва използване на два основни инструмента – статистически анализ на склонността към контрабанда и производство на фалшиви тютюневи изделия за цяла Европа, с използване на публично достъпни данни, които са визуализиране на интерактивна карта. Получените резултати са сходни с току-що представените. Вторият инструмент, по който работим, е анализ на бизнес процеси с определяне на критичните рискови точки. Ние сме идентифицирали 9 модела или така наречените модус операнди на процеси на контрабанда и производство на фалшиви тютюневи изделия, като сме направили и правен анализ, който изследва пропуски и несъвършенства в българската нормативна уредба и дава препоръки за законодателни инициативи, които да допренесат към борбата с незаконната търговия с акцизни стоки. Като крайен резултат ние сме разработили наръчник за идентификация на риска и в края на месец май в УНСС ще проведем пилотно обучение по тези въпроси в рамките на проекта. Използвам възможността да поканя заинтересованите представители на МВР и Агенция Митници, както и всички участници на това представяне, като наръчникът за идентификация на риска също може да бъде предоставен на всички, които проявяват интерес към резултатите от проекта. Благодаря за вниманието.
Благодаря, професор Димитров. На срещите, които те провеждат, са присъствали представители на Агенция Митници и на МВР в предишни техни изяви, така че се надявам това да продължи. Господин Петър Ганев, давам на вас думата за кратко.
Благодаря, господин премьер, господа министри, господин главен прокурор. Аз ще бъда също кратък и ще дам малко данни. Те ще представя всъщност какво работим. Беше споменато, че приходите от акцизи върху цигарите през 2018 са 2,5 милиарда лева, но не трябва да забравяме, че върху цигарите има и ДДС. Ако сложим и ДДС-то, не съм ги смятал за 2018, но ще минат 3 милиарда. Тоест, пазарът и това, което държавата получава от продажбата на цигари и въобще тютюневи изделия е над 3 милиарда лева и това е залога. Затова е важно да се борим с нелегалната търговия. Това са около 10% от всички данъчни приходи, ако махнем помощите. През миналата година, преди една година, с Alpha Research решихме да в известна степен провериме, да направим засечка на данните, които чухме и сега. Бяха направени лични интервюта с 5200 човека в цялата страна. Общо взето, доста сходни данни. По наше допитване 5,6% нелегална търговия, но то преди една година при празните опаковки беше сходно. Така че в общия случай се потвърди това, което чухме и тук, но трябва да уточним, че имаше и въпрос за хора, които по принцип през последните 2-3 години са пушили, склонни са, имало е случаи да употребяват незаконни цигари, този процент беше 11,7. Тоест най-рисковата група, която и се случва от време на време да потребява, когато има, когато е налично, това са 250 000 пушачи. И трябва да имаме едно на ум, че това е рискова група. И разбира се, тютюнът за пушене доста по-рисков, почти 2/3 нелегален. Но отново искам да обърна внимание върху тези 250 000 души, т.е. ако контрола отслабне, ако нещо сбъркаме с акцизната политика, те много бързо могат да се активират. Те имат търсене, ако се появи предлагане, те ще се възползват. Контролните мерки, най-важните мисля, че са ясни, се работи в тяхна посока, това е постоянен физически контрол в фабриките, пълно проследяване на кутиите, което се случи, и регистър на машините, тъй като все пак сме производител и можем сами да си създадем проблем, не просто такъв, който идва от границата. Финално само искам да кажа последното нещо, по което работихме в сравнението с Европа. Ценовата достъпност на цигарите в България е между 1,6-1,7 пъти по-лоша от тази в Европа. Тоест, ако със средния дневен доход в Европа можеш да купиш 9,3 кутии цигари, в България са 5,8. Въпреки че акцизите не са по-низки от това, което виждаме в Германия, когато сравним доходите, то ценовата достъпност тук е по-тежка. Има и висока еластичност, т.е. по-голяма реакция при покачване на цените. Това го казвам, тъй като е важно да си отстояваме нашата позиция в Европа. Може би се отвори директивата, се дискутира потенциално ново покачване на задължителни минимални акцизи. При нас е рисково да правим резки промени в акцизите, тъй като може много бързо да активираме проблем от тези хора, които имат ниски доходи и са готови да си купят нелегални цигари, ако пазара бъде залят с такива. Това е от мен. Благодаря.
Благодаря ви. Само да допълня, че 10% от приходите в целия бюджет са от тютюневи изделия, а в всички приходи от акцизи от други изделия е около 49%, т.е. почти половината от приходите акцизните са от тютюневи изделия. И господин Тихомир Безлов.
Здравейте, господин премиер, господин главен прокурор, господа министри. Ние, моят институт, работим върху темата незаконни тютюни изделия от, вероятно, 20 години, но така големите усилия, действително, които наблюдаваме, са, бих казал, 2014-2015, особено 2015, като че ли започнем промяната. Нашия проект конкретния е 4 страни. Нашите партньори Гърция, Румъния и Италия, защото смятаме, че има така канали, синергия с Италия и балканските страни. Има много аспекти на това, което правим, различни статистически анализи, анализи на криминални мрежи и така нататък, но това, което си заслужава да коментираме, са две неща, защото в България това стана възможно да се случи. Тоест от една страна, която беше с по-високи нива на незаконни цигари от Гърция и Румъния. И наблюдаваме един много рязък и бърз спад на незаконния пазар, съответно ръст на приходите от акцизи и ДДС. Обратното, това не се случва в Румъния и Гърция. Или поне се случва с значително по-бавни темпове през последните години. Това първи въпрос. Защо се случва? Защото ние достатъчно добре разбираме проблема с капацитета в България. Това, че има политическа воля, не е достатъчно. Трябва някакси да могат и надолу механизмите да заработят и действително да успее политическата воля да накара хората да си вършат работата. Така че нали, един много интересен въпрос, защото това може да се случи в България, в тази област, защото сме сигурни, че в някои от другите има реални проблеми. Примерно едно сравнение, тук стана дума за акцизите. Когато започна тази политика за натиск върху незаконния пазар на цигари през 2015 година, например, горивата добавяха повече акциз в бюджета, отколкото цигарите. В момента, виждате, нали, става дума за 200-300 милиона повече, които цигарите добавят като акциз. И възниква въпроса, защо това може да се случи. Нашия отговор е една от причините, защо това се случва в България, не в Румъния и Гърция, и защо да се случва с цигарите, а не с горивата, защото ето тези картинки, които нали, са интересни за гледане, им бе обърнато внимание на политическо ниво и стана ясно, нали, че имате областни дирекции на МВР, които работят по-добре и конкретно беше ясно кои са. Имате митнически структури, които работят по-добре и това се коментираше от 2015 година насам. Тоест този независим инструмент се превърна в политически инструмент, който показа ефективността си. Многократно господин Борисов е коментирал, че да, нали, това е ефективен метод и не му вярваме и няма никой, нито медии, нито опозиция, която да каже, нали, това не е вярно, нали, защото нали, някакси от самото начало започнахме да се убеждаваме, че това е честен и обективен метод. Обратното, примерно при горивата нямаме такъв инструмент, за съжаление. И сравнявайки се с Румъния и с Гърция, това, което тук се случва през годишно един или два пъти, има една така политическа дискусия какво се случва на този пазар, защото този пазар е изключително важен. Стана дума 10% от приходите в хазната влизат от акцизи и ДДС от тютюневите изделия. Така че за нас, нали, анализирайки механизмите, ние разбира се имаме различни предложения за подобряване на ситуацията, защото ние виждаме Хаскол периодично излиза първо Но ако го анализираме като брой залавяния, ще видите, че там действително се работи. Тоест, един от индексите, който направихме като усилие, беше да сравним какво се залавя на базата на незаконния пазар, който сме регистрирали. И се вижда ли действително местата, където се работи и местата, които се... Не, така, с по-малко усилие. Едно от нещата, които се случва, ако сравним там, където имате изследване на празните опаковки в тези области, имате действително натиск обратното. В тези, които няма тези празни опаковки, виждате как, нали, процента залавяния е спаднал значително. Тези индекси ние, разбира се, може да ги покажем и ще ги дискутираме отделно. Това е така от мен.
Благодаря ви много. Сега да дадем думата на господин Цацаров за изказване.
Добър ден. Аз ще бъда съвсем кратък. Бих желал да отбележа само два момента, които всъщност съвпадат и с измервания период. Имам предвид два момента, които са свързани малко или много и с нашата работа и тази на МВР. Първата е разбиването през този период на фабрики за производство на нелегални тютюневи изделия, чийто промишлен капацитет и начин на организация на практика конкурираше легалните производители. Втората е, че като се взе повод от това и с активното съдействие на съответната комисия в Народното събрание, в крайна сметка бяха приети изменения в наказателния кодекс, които те са отбелязани и тук в изводите на финала на презентацията, които позволиха не както до сега да бъдат инкриминирани само държането и продажбата на акцизни стоки, в случая говорим и за тютюневи изделия, а и на първо място тяхното производство, както и разпространението под всякаква форма. Към това добавям и всички изменения в спътстващите закони и подзаконови нормативни актове, които, например, бяха свързани с регистрирането на производството, вноса и износа на машини за производство и спътстващи производства на тютюневи изделия. Така че тази цифра 4,4% от една страна е ниска, най-ниската до сега, най-ниска и с оглед това, което се показва като данни налични към момента на Европейския съюз, но аз съм удовлетворен, че малко или много тя е някакъв израз и на работата добрата ни, както на МВР, така и на прокуратура по отношение на това. Разбира се, благодаря и на законодателя, защото в крайна сметка нашите предложения бяха чути. А в крайна сметка и те водят до тази цифра. Що се отнася до екстремните регулации, за които говорите накрая, мисля, че тук вече трябва да кажат политиците и управляващите. Благодаря.
Уважаеми колеги, аз с внимание изслушах не само коментари и темата за цигарите, но и темата за горивата. Доста се направи пред тези години, както Безлов каза, безапелационно. И това са стотици милиони повече в бюджет. Това показват и справките на финансово министерство. И с това се дава възможност за увеличение на учителски заплати, полицейски заплати, правосъдието, съди, прокурори и всички останали. Политическата воля е важна. Важно е и, че колегите в МВР, митници, данъчни, гранична полиция направиха и капацитет, с който да успяват да вършат тази работа. Даде пример с Хасково, с Свиленград, но все пак имайте предвид, че там и задържаните са повече, но и близостта с Турция, с техните свободни зони, качваш се на колата, отидеш и взимаш неокостека. Така че и трябва да разбираме колегите, които работят там в близост на самата граница. Хубаво е, че този бранш, независимо, че са конкуренти помежду си, са инвестирали пари и в професори, и в неправителствени организации, за да може и Емил Димитров, като ни направи ревизията, накрая да няма какво да каже. Да каже, да, сметката е точна. Освен стотиците милиони повече в бюджета, аз трябва да ви кажа, че много сериозно колегите работеха и по захарните изделия, месата и така нататък. И други акцизни стоки. Има складове, които стоят по един месец затворени, знаят, че стоят данъчните и митниците до тях и те просто не работят. Затова от 2014 до 2019 година приходите са с 50% повече от бюджета. Или това прави от 29,4 милиарда на 43,9 милиарда. Сиреч, ако още едно уравнение давам за верността на сметки. Каже за горивата. 2008-2013 финансов министър и премиер на едни от компаниите им признава половин милиард загуби. На два пъти. И следващите 5 години няма данъци. Не искам да говоря за политика тук. Но вие това го знаете, нали? Знаете го добре. След като вложиха колегите огромни усилия, вече 15-20 дена, не че преди това не са го правили, но не беше систематизирано. Не бяха локализирани основните центрове, а и човешкият фактор, за съжаление, в тази сфера, където става въпрос за много пари, много лесно се корумпира. Не искам да очерням професията нито на митничарите, нито на граничарите, нито на данъчните, но в тази сфера, нито на прокурорите, тези, които измерват и така нататък. Утре имаме едно съвещание с областните дирекции, защото всяка вечер, всяка дирекция на Терзийски му дава справка какво е задържано като цигари, алкохол в дирекцията. За да можем нарязан тютюн. Тонове, тонове нарязан тютюн се продава. И се задържа. По същата схема в момента контролират горивата. Всяка областна дирекция, всеки полицай от икономическа полиция в края на деня пише има ли малка, средна, голяма бензиностанция, не ги делиме, която да работи нелегално или да не знаем откъде е дошло горивото. Сега ще излезе и наредбата за видеонаблюдението и вече много започнаха да скърцат. Защото не можеш да искаш да си правиш профилактика на измервателните уреди, когато ти идват танки. Да речем. Това правиш преди или след това. Пристанищата, Росенец, Бургас, Варна, тотално видеонаблюдение. Подценяваха ни в вие, благодарение на това, че и тютюневия бранш явно е дал някой лев за проекти. Виждате, УНСС, 3-4 неправителствени организации са работили, за да имаме този резултат. Аз истински се надявам, че ако са на наша страна, петролната и газова асоциация, малките и средни бензиностанции, по същия начин може да се използва неправителствения сектор, университетите, паралелно с нас, да наблюдават това, което правиме в сектора и разбира се, всяко едно добро предложение ще бъде реализирано. Целта ни е субективният човешки фактор да бъде сведен до минимум и вече имаме 100% контрол върху пристанища, рафинерии и търговията след това. Аз съм убеден, че в рамките на няколко месеца и резултатите в горивата и вие ви моля да работите също паралелно с нас, за да може и за мене и за министрите по-лесно да сверяваме това, което излиза от вас и което ни се докладва. Резултатите там ще бъдат същите. Мога да ви обещая. Тези, които не се съобразиха в цигарения бизнес, са в арестите. В алкохолния бизнес, в арестите. искам специално да обърна внимание на колегите в бизнеса с горива, че толкова усърдно работят службите. Моя най- така колегиален съвет към всички е да си приведат на 100% бизнеса в бял. Сутринта имахме среща и с бизнеса, с Радосред Радев. Шума и напрежението по наредбата на финансите е точно защото софтуера се манипулира сега. Всички ходите на ресторанти, всички ходите в хотели и знаете къде и колко касови бележки дават. Съпротивата е голяма. Защо? Защото искаме така, както всяка една бяла икономика, като отидеш, платиш си, да ти дадат касовия бон и то да отиде в данъчно. Да не се краде ДДС-то. Основна цел. Огромна съпротива. Без лов. В същото време излизат и казват: държавата ми направи пътя, държавата ми направи канализацията, държавата ми направи осветлението пред ресторант, хотел ви, каквото и да било. Или онлайн търговия, която. Също считат, че не бива да плащат данъци. Сега дума на приказка е лесна. Съпротивата, защото колегата отчета 250 000 пушачи. Всеки иска, ако може, вместо 6 лева да даде 3 лева за една кутия цигара. Само, че същите тези хора после казват: добре де, ама искаме и пенсиите да ни се увеличат, искаме заплатите да ни се увеличат. Приходите в бюджета дават възможност след това да се увеличават доходите. А не да богатеят един кръг лица. Така че моя апел към темата по горива, защото е актуална, асоциациите да направят така, да ангажират неправителствен сектор, ако трябва, и съответно да изпълняват наредбите, които даваме. Тези, които не се съобразиха в другите браншове, видяхте какво им се случи, и то, пак казвам, най-добронамерено, и тях преди 2 години, 3 ги предупредиха. Всеки да си легализира бизнеса, да си го направи така. Времената са такива, че държавата се дисциплинира. Съпротива имаше безлофи между самите служби, знаеш. НСС не си дава информацията, митниците не си дава, БОПа не си дава, полицията не си дава. Всичките известни имена на контрабандисти бяха агентура. Помниш ли това време? Тези времена. С звездички. Напишеш му името и веднага следващата служба знае, че друга служба се интересува за човек. Някои не са вече и между живите. Доста от тях. Така се управляваше митницата. После доведоха англичани да управляват. Пак същото. И сега ти казваш волята, експертите, неправителствените организации, бранша, когато искат, е видно, че може. Прокурорите работят активно по места с нашите колеги и резултатът е виден. Така че от това, което знам, данъчните, МВР, митниците, които работят по горивата, защото имат едно технологично време, особено за поставяне на видеонаблюдението. Знаеш, при нас е по-трудно обществена поръчка, обжалване, но използваме и други методи максимално да се изсветли сектор. Очаквам вас да ни помогнете също и по касовите апарати. Удължихме до септември, за 7 месеца. За да може още веднъж да се дискутира, но въпросът е при тези ниски данъци трябва ли и ДДС да крадат? И тази съпротива да е толкова ярост. Не, че ще ни откажат. Просто за да има повече и толерантност към тях, да видят, че сме ги чули. искаме да има такъв софтуер, който да не ходи в Макао, сървъра да му е в Макао, а той да работи на Слънчев бряг, примерно. Или да си купува от регистрирани навънка фирми за всеки един ресторант лиценза. И в края на краищата всички пари да излизат от България. И тогава ние да сме лошите, що искаме това да се направи. Истински очаквам гражданския сектор да ни подкрепи. Защото той е в полза на обществото. Тези пари ще се генерират бюджета и ще дават повече доходи за всичко, което е необходимо. И за пенсии, за заплати, и за всичко остава. Приканвам и вас, говорете и чрез вас и асоциациите в горивата да направят същото, което тук. Първия месец ще седиме, ще се червиме, ще гледаме, ако не сме си свършили работата, на третия месец и без и със пак ще го направим. Утре по същия начин всяка вечер ще имаме обосновка във всяка област какви бензиностанции работят. Малки, средни, големи. Откъде, как доставят, кои данъчни складове, от кои рафинерии, от кои пристанища. Така че ще се радвам, Безлов, заедно с вас, каквото имате като анализи, каквото имате като информация, да споделите, само ще ни лесните и по-бързо ще. Е, вчера са дали Петролната и газова асоциация на МВР съмнителни бензиностанции, да речеме. Днеска са там. МВР, данъчни, утре, след обяд, ще имам информация за всяка една. Мисъл информация, какво са им направили, запечатани, пожарната една. Всички останали. Трудно беше в захарните изделия. В месата беше изключително трудно. Направихме да се плащат гаранциите, знаеш. И с това приходите са 50% повече. В бюджета при данъкоплатците. Това сме направили. А вие, които казваш от 20 години работите, знаете каква яростна съпротива има. И мафията излиза и вика мафия. Точно те, които крадат. И аз не случайно казвам при кои правителства се е случвало. И цялата тази схема и трансформация. Мога да ви уверя, че за нас това е вече ежедневие. Тези теми да ги следим. И не го правиме заради картинките, но е хубаво, че това дава възможност обществото да научава за тези неща не от нас. Защото ако го говориме само ние, ще излезе, че се хвалиме, а може и да не е истина. Хората съмнителни и справа. Когато излезе Безлов, когато излезе Ганев, когато излезе професор Димитров, се засича информацията. Днеска е 4-4, било е 5-4 по тяхното, но преди една година, но тогава беше 5-6 и при вас. Тези цифри 0,5 и 6 и 7 са в рамките на статистическата грешка. Не е фатално. Не е разлика 7, 20, 30% да говорим къде е разлика. Така че, колеги, действайте. Така както се разбрахме, ние имахме съвещание точно преди да дойдем с МВР. Костов ще ти сведат информацията. Горанов беше при мен, така че какво трябва да се направи още в рамките на днешния ден и по всичките тези теми. Освен физически и заснимате с камера, ръчна камера, заснимате всяко едно движение по разтоварване на кораби, танкери. Не го имаме на филмче. За да може, като има претенции, да извадиме филмчето и да ви видя дали сте действали правомерно, неправомерно, дали толерирате или не толерирате някого. Още за всяка претенция искам да имам видео на... Като е Безлов, добър ден, пускам във филмчето, казва, че е влязъл танкер, коя дата, тази дата, заповяда в контрабандния център, пускам от 24 часа и стои да си гледа. И накрая му казваме, колега, нали, ще се извиниш за фалшивата информация. А ако се окаже, че е влезъл танкер, шефа на митницата, гранична, си взимат куфърчето и си отидат вършно. Ако главният прокурор така прецени за момент, по-късно може да е съда. Това искам и това се прави. След съвещанието, което направихме в контрабандния център. И може би е хубаво Иво да видиш и с техните анализатори. Ние също сме си назначили няколко анализатора на секретния щаб да ни разказват, да ни съветват, защото не сме завършили химия, да знаем. Дизайнерските производства. Бъркоча, който полицията му казва бъркоч, а Бопа му казва дизайнерска стока. Без лов, мога ни кажа някаква друга дума, така че... Емо, доволен ли си? Благодаря.
Представяне на резултатите от четвъртото тримесечие на 2018 година за тенденциите и нивата на незаконната търговия с цигари от проучването на празните опаковки от 26 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.